Ozatlık Radyosu sunuyor. Bugün 11 iyun Penceşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче курылтае булып үтте. Күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә хәбәр җибәрү чарасы дип бәяли. Россия Конституция мәхкәмәсенең милли республикаларга төп канунның суверенитет сүзен битергә кушуына җәмәгатьчелек вәкилләре мөнәсәбәте. Семи шәһәрендә татарларның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә багышланган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүен эпидемия дип игълан итте. НАТО саклану министрлары Косовода хәрби кешеләрне кимитү, Афганстанда арттыру турында сөйләште. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курылтае узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенең таралуын эпидемия дип игълан итте. H1N1 вирусы Азия, Европа һәм Америкада тарала. Белгечләр мәгълүматларына караганда, бу шир белән авыручылар саны 74 илдә теркәлгән. Германиядә бу шир белән тагын 30 кешенең авыруы хәбәр ителә. Төньяк Рейн-Вестфалия җиренең сәламәтлек саклау рәсмиләре хәбәр итүенчә, Дюссельдорфтагы япон мәктәбендә 26 бала авырый, күрше Кёльн шәһәрендә авыруны йоктырган 4 кеше теркәлгән. Барлыгы Германиядә дуңгыз кизүенең 86 очрагы теркәлде. Бу соңгы 40 елда оешма тарафыннан эпидемия дип игълан ителгән беренче вирус. Грузия белән чик буенда Русиянең 8500 гаскәри катнашында хәрби күнегүләр үтәчәк. Саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, чара 29 июнь, 6 июль көннәренә планлаштырылган. Узган ел бу төбәктә узган Кавказ 2008 хәрби күнегүләре белән чагыштырганда, быел чарада күбрәк гаскәр катнаша. Узган айда саклану министры урынбасары НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләренә җавап буларак Кавказ 2009 чарасына үзгәрешләр кертеләчәк дип белдергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссельдә җыелган НАТО саклану министрлары очрашуының көн тәртибендә Афганстандагы вазгыять һәм Косовадан НАТО кешеләрен кыскарту. Вашингтон Европа илләренә Афганстанга өстәмә хәрби көч җибәрергә дип басым ясар дип фаразлана. АКШ Талибанга каршы көрәшкә өстәмә 21 мең хәрбиен җибәрә. Җинда катнашкан афган министры Габделрахим Вардак ахыргы шиктә Афганстан иминлеге өчен афганнар үзләре җаваплы булачак дип белдерде.
I have always said that the only sustainable way to secure Afghanistan is to
Күпме генә гаскәр җибәрелсә дә, алар барысы да афган халкы үз аягына басып иминлек саклауны үз кулларына алганча вакытлыча җибәреләчәк кешеләр булачак, диде афган министры. Косовода НАТОның 15 мең гаскәри бар. Германия саклану министры Франц Йосиф Юнг хәрбиләр саны 10 меңгә калдырылырга мөмкин дип белдерде. Җомга 12 июнь көнне Иранда президент сайлау үтәчәк. Президент урынына 4 намзәт дәгъва итә. Сайлау алды кампаниясе көндәшләрнең бер-берсен халыкка ялган мәгълүмат бирүдә гаепләүләр белән тәмамланды. Илнең хәзерге президенты Мәхмүд Әхмәдинижад үз кампаниясе вакытында глобаль кризис вакытында илнең икътисади хәлен тотрыклы итеп саклап калуына басым ясады. Әмма аның көндәше реформачыл намзәт Хөсәйин Мусәви президентның икътисад яхшы хәлдә дигән сүзе ялган дип белдерде. Әхмәдинижад нефть сатудан килгән акча халыкка бирелергә тиеш дип сайлаучыларның күңелен яуларга тырышты. Президент пенсияләрне һәм дәүләт хезмәткәрләренең эш хакларын арттырырга вәгъдә итте. Яшь гаиләләр һәм эшкуарларга кредитлар, дәүләт сәламәтлек саклау системын төзү, болар барысы да Әхмәдинижадның сайлауалды кампаниясе вакытында яңраган вәгъдәләр иде. Президентны тәнкыйтьләүчеләр үсеш булмаган икътисадка моның кадәр көч һәм акча салу нәтиҗәсез булачак дип саный. Реформачыл көчләр Иранның инфраструктурасын төзү өндірергә, яңа эш урыннары булдырырга, яңа җиһазлар алырга кирәк дип белдерә. Нефть бәясе 146 доллар булганда, халыкның яшәү дәрәҗәсе яхшырмады ди Әхмәдинеҗатны тәнкыйтьләүчеләр. Әхмәдинеҗатның көндәше Мусави Иранны 80-нче еллардагы икътисади кризистан чыгарган һәм 8 еллык Гыйрак сугышы вакытында идарә иткән җитәкче буларак билгеле. Мусави дәүләтнең икътисад өстеннән контролен кимитү яклы. Президентлыкка тагын бер намзат элеке парламент башлыгы Мәхди Каруби хосусилаштыруны алга сөрә. Кадими кешеләр намзаты Мөхсән Ризаи илдәге ярлылык, югары бәяләр һәм эшсезлеккә каршы көрәшәчәген белдерде. Британиянең элеке саклану һәм тышкы эшләр министры Малком Ривкин Иранның югары рухи җитәкчелегенә халык тавышына колак салырга кирәк булачак дип белдерде.
The fact that we are none of us aware as to who might win this election.
Беребездә Иранда президент булып кем сайланыр дип әйтә алмыйм. Иранда демократия булмаса да, халыкның сайлау мөмкинлеге бар. Әгәр дә халык башка сәясәтне, башка президентны сайласа, илнең югары рухи җитәкчеләренә авырга туры киләчәк. Халык тавышына күз йома алмыйчак, диде Ривкин.
Supreme leader and for others in Iran to ignore that clear statement by the Iranian people.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Уфада узган Башкортстан халыклары ассамблеясының 2-нче курултаена республиканың дистәләгән милли мәдәни оешмасыннан 700ләп вәкил җыелды. Соңгы тапкыр ассамблея 9 ел элек җыелган иде. Ассамблея курултаенда катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Россия Федерация шурасына мөрәҗәгать юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе һәм башка тәкъдим киңәшләре әйтелде. Җыенда ассамблеяның яңа шурасы төзелде, анда 55 кеше кертелде. Ассамблея рәисе итеп Башкортстан фәннәр академиясенең вице-президенты Әхәт Мустафин сайланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Инде хәбәрләрдә әйтелгәнчә, пәнҗешәмбе Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең ассамблеясының чираттагы 2-нче курултае булып үтте. 700ләп вәкил катнашкан бу җыенда Россия президентына, премьер-министрына һәм федераль җыенга Мәскәү белән төбәкләр арасында урнашкан мөнәсәбәтләргә ризасызлык белдерүче мөрәҗәгать юлланды. Башкортстан халыклары мәҗлесе курултаен Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи күзәтте.
Курултайны алдан ук көтелгәнчә, республика президенты Мортаза Рахимов ачты һәм зур нутык белән чыгыш ясады. Русиядә федератив мөнәсәбәтләр ныгырга тиеш, үзәктән төбәкләргә басым кимергә тиеш, республикаларда һәм өлкәләрдә федераль үзәк күзәтүчеләре, ягъни федераль оешмалар вәкилләре азайтылырга тиеш кебек таләпләрен яңгыратты Мортаза Рахимов. Ул шулай ук мәгарифтә милли төбәк компоненты сакланып калса гына, барлык милләтләр дә үз ана телен мәдәниятен саклап калачак һәм шуның белән бергә халыклар арасындагы татулыкның нигезе нык булачак дигән фикерләрендә әйтте. Һәр милләт балалары үз ана телен, тарихын өйрәнү мөмкинлеге алсын. Мәскәү Кремле тарихын өйрәнү кысаларында гына калып яхшыга илтмеди Мортаза Рахимов.
Россия объединяет очень разные народы. Нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык. Молодежь должна знать, почему русские, башкиры, татары, чуваши, многие-многие другие народы навека связали свою судьбу единым государством.
Мортаза Рахимовтан соң Курултайда Башкортстан халыклары ассамблеясы рәисе Нияз Мәҗитов хисап доклады белән чыгыш ясады. Ул да президент яңгыраткан кайбер фикерләрне кабатлады һәм Башкортстанда акыллы милли сәясәт булдырылган дип республика җитәкчелегенә мактау сүзләрен җиткерде. Читтән килгән дәрәҗәле кунаклар арасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә булды. Үз чыгышында ул да җыенда чыгыш ясаучыларның фикерен хуплавын әйтте. Русиядә милли сәясәт концепциясе эшләнергә тиеш дип кистереп әйтте Фәрит Мөхәммәтшин. Җыенда татар оешмаларыннан Рамазан Төрки милли агарту үзәге рәисе Марат Шәрипов, Сәхибҗамал татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Гөлҗиһан Яһудина, һәм Башкортстан татар мырзалары мәҗлесе җитәкчесе Максат Мәмлиевлар катнашты. Ә менә Башкортстан татар конгрессы һәм Башкортстан татар иҗтимагый үзәге кебек тәэсирле оешмалар катнаштырылмады бу җыенда. Мәгълүм ки, алар Башкортстандагы татарлар проблемаларын һәр даим кискен күтәреп килә. Шуңа күрә дә алар хәтта ассамблеяның үзенә дә кабул ителмәде. Башкортстан татар оешмалары берлеге рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстан халыклары ассамблеясы рәсми хакимиятләр сәясәтен яклар өчен оештырылган ясалма оешма гына. Шуңа күрә анда татар проблемаларын чынлап торып күтәрүче татар оешмаларының катнашып эшләве принципсызлык, үзеңне хөрмәт итмәү булыр иде. Башкортстан хакимиятләре Русия җитәкчелегеннән күбрәк үзаллылык һәм киң булуны таләп итә. Шул ук вакытта республикадагы татарларның хокукларын тупас буза. Безнең дә башкортлар кебек үк тиңнәр арасында тиң буласыбыз килә. Башкортстан милли сәясәте күз буяу гына булмасын иде, ди Рамил Бигнов. Башкортстан халыклары ассамблеясы корылтаенда катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Русия Федерация Советына мөрәҗәгать тә юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге дә, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе дә, башка тәкъдим киңәшләрдә әйтелә. Җыенда ассамблеяның яңа советы да төзелде. Анда 55 кеше кертелгән. Ә инде яңа совет үзенең беренче утырышында ассамблеяның яңа рәисен дә сайлап куйды. Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты Әхәт Мустафин җитәкләячәк хәзер ассамблеяны. Элекке рәис Нияз Мәҗитов исә совет агзасы итеп калдырылды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Атна кеш көнне Уфада үткән Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче корылтаен күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә тиешле хәбәр җиткерү чарасы дип бәяли. Соңгы вакытта үзәк белән кискен каршылыкка кергән Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әлеге чара ярдәмендә республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Микрофон алдында Али Гилми.
Башкортстан халыклары мәҗлесенең беренче корылтайы 8 ел элек, 2000 елның декабрендә үткән иде. Икенче корылтай 2007 елда үтәсе иде. Президент Рәхимов бу хакта хәтта тиешле карар чыгарды, ләкин ниндидер сәбәпләрдән корылтай үтми калды. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул шакта Рәхимов җәмәгатьчелек хуплауына мохтаҗ булмаган. Күрәсең, хәзер андый мохтаҗлык бар. Соңгы вакытта президент Рәхимов үзәк белән кискен каршылыкка керде. Республиканың ягулык энергетика тармагы тулысынча диярлек Мәскәүдәге система ширкәте карамагына күчте. Мортаза Рәхимовның урыныннан китү ихтималы турында сүзләр инде күптән йөри. Узган атна Мортаза Рәхимов Московский комсомолец газетына биргән күләмләнгәмәсендә Мәскәүнең үзәкләштерү сәясәтенә кискен тәнкыйть белдерде. Бу төбәк җитәкчесенең соңгы берничә елда үзәк хакимият исеменә әйткән иң каты сүзләре булгандыр. Күзәтүчеләр моны Рәхимовның саклану максатында һөҗүмгә күчүе дип бәяләде. Атна кич Уфада үткән корылтайны да шушы тактиканың дәвамы дип карарга була. Рәхимов республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Гәрчә Башкортстан халыклары мәҗлесен бар республика мәнфәгатьләрен чагылдырган оешма дип атауы авыр. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әйтүенчә, берничә тә сирле татар оешмасы корылтайда гомумән катнашмаган. Шуңа да карамастан, корылтай куелган максатларына иреште дип әйтергә була. Корылтайда чыгыш ясаучылар Русияның милли сәясәтенә кискен тәнкыйть белдерде. Президент Рәхимов мәктәп программыннан милли региональ компонентны алу карарын сукыр сәясәт дип атады. Русия кебек күп милләтле илдә Мәскәү кирмәнегенә тарихын һәм бер генә тел өйрәнеп яшәп булмый, диде ул. Ул шулай ук Русиядә федерализм принципларын саклап калу кирәклегенә басым ясады. Рәхимов үзенең чыгышында Татарстан парламентының азчылыклар телләре турындагы Европа хартиясен раслау мөрәҗәгатенә хуплау белдерде. Корылтайда Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Ул Рәхимовка бу хуплау өчен рәхмәтен әйтте һәм аның фикерләрен куәтләп, Русиядә милли сәясәт концепциясен булдыру кирәклеген белдерде. Құрылтайда айтылған қаты сөздерді Мұхаммедшин сепаратизм деп түгіл, ә халықтарының рухи ихтияжы деп аңларға шақырды. Татарстан рәсмиінің шушы шарада қатнашуын, ике қардаш республиканың соңғы елларда бір юнәлішті хәрекет етуінің сирек мисалы деп атарға бұла. Мұхаммедшин Башқұртстанда Татарстан күннәрін, ә Татарстанда Башқұртстан күннәрін өткәру ғадәтін яңартырға тәқдим итті. Рәхимов бұ тәқдимні хуплап қаршы алды. Башқұртстан халықлары мәжлісі құрылтайы делегатлары, Русия президенті, федераль жиын, хүкімет есіменә мүрәжәғәт һәм резолюция қабул итте. Бу документларны Мәскәү кирмәненә җибәрелгән тиешле сигнал дип атарга була. Ул анда барып җитерме? Кирмән хуҗалары аңа колак салырмы? Бу сорауга әлегә җавап юк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия Конституция мәхкәмәсе Татарстан, Башкортстан, Якутия, Тува кебек республикаларның канунларында суверенитет, ватандашлык турындагы сүзләрне сызып ташлауны таләп итте. Әлеге сәяси адым турында җәмәгатьчелек вәкилләре нәрсә уйлый? Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Журналистлар һәм хукукчылар интернет челтәре аша бу яңалыкны бик тиз белеп алдылар. Күптән шулай кирәк. Нинди суверенитет инде ул дип шатланучылар хәзергә очрамады. 90-нчы еллар башында милли республикалардагы кайбер шовинистик даирәләр, бигрәк тә Мәскәү тәэсире астындагылар, мөстәкыйллеккә каршы көрәш алып барган иде. Соңрак алар да күренми башладылар. Нәкъ менә шул вакытта әзерләнгән Конституцион мәхкәмә карары элегрәк өстәл тартмасында үтәлмичә ятса, хәзер аны кемдер тартып чыгарып, төбәкләргә яңадан җибәрә. Янәсе сезнең суверенлык илне җимерә, канунларыгызны төзәтмәсәгез, үзегезгә үпкәләгез. Татарстанның дәүләт оешмаларында, бигрәк тә парламент, югары суд, прокуратура тирәсендә бу документка бернинди мөнәсәбәттә белдермиләр. Безгә әле бернинди карар да килмәде, диләр мәсәлән прокуратурада. Әгәр дә килсә, карарбыз, өйрәнербез, чара күрербез. Шуннан да күрсәтмә кагазлары килмәгән. Хәзер дәүләт белән идарә итү телевизор, газетләр, интернет аша алып бара Русиядә. Тәҗрибәле экспертлар суверенитет сүзен чистартуны, федерализмны сүтү, күпмилләтле дәүләтнең нигезләрен җимерү дип саный. Журналист күренекле яш аналитик Илдар Мигалимов канунларны төзәтүнең нәкъ әлеге вакытта башлануы очраклы хәл түгел дип саный. Татарстанның федераль үзәк белән бәйләнешләре, матди бурычлары төбәк сәясәтчеләренең авызын тымалый дип фаразлый Илдар Мигалимов.
Минем белгәнемчә, суверенитет сүзен алу таләбе инде күп еллар элек белдерелгән булган. Шул исәптән Татарстанга да. Ләкин аны бер мәлгә онытып торып, нәкъ менә хәзерге вакытта, хәзерге көндә кабат искә төшерделәр. Ни өчен шулай бу? Чынлап та шактый сораулар тудыра. Ни өчен бүгенге ситуация нәкъ менә мондый таләп кую өчен уңайлы дигән фикер белән чыкты федераль үзәк. Минемчә, монда икътисад белән сәясәтнең бер-берсе белән ныклы бәйләнештә булуының бер очрагы, бер үрнәге. Белгәнебезчә, икътисади кризис аркасында иң нык зыян күргән төбәкләрнең берсе ул Татарстан. Икътисад экспортка бәйле булу сәбәпле, безнең республика бик күп югалтуларга дучар булды. Һәм минем белгәнемчә, иң күп бурычлар җыйган, иң күп әҗәте җыйган төбәк ул Россиядә Татарстан. Шуңа күрә хәзерге вакытта Казан Мәскәүнең акчасына бик нык бәйле булып калды. Татарстан бюджетының бик зур дефициты булды бит инде. Хәзер шул дефицитны каплау өчен без Мәскәүгә барып акча сорарга мәҗбүр булдык. Татарстанның бу бәйлелеген исәпкә алып, Мәскәү нәкъ шундый катгый таләпләр куя башлады дип уйлыйм. Суверенитет дөнья сүзенә алыгыз, ул сезнең өчен барыбер кирәк түгел. Зур мәгънәй ияте үлемеш. Һәм хәзер вакытта менә шушы вазгыятә аларга каршы тору да шактый катлауланды. Ләкин минем фикеремчә бар бер Татарстан хакимияте алай тигенә бирешмәс, ниндер компромисслар табуга барачак, ләкин менә белүемчә туада бугай шул көнне ул сүзне алып ташларга ризалык биргәннәр. Безнекеләр әле дәшми тора.
Димәк, Тувага, Якутияга да шундый таләпләр куеламы? Акчаны бирәбез, ләкин сез әллә кайчан Конституцион мәхкәмә чыгарган күрсәтмәне чистартыгыз инде, үтәгез инде дигән таләп куела.
Әйе, хәзер бит бөтен Россия төбәкләре менә шул Мәскәүнең торак фондына җыелган акчаларга бәйле булып калды. Элек Татарстан донор төбәк булды. Шулай бит инде, чөнки аның икътисады нефткә шактый бәйле булды. Әгәр дә Татарстан нефть продуктларын сатудан жиган акчасын Россия кебек үзине тотуркулук фондуна жийип барган болса, балки бүгүнкү ситуация алай катлаулуу болмас, лекин Татарстан өзүнүн 70% салымын Москвага жиберип турду бит инде. Шуңа көрө азыр Татарстандын казнасында бир нече калмады. Элек Татарстан акчасын төлөп турду салымдар формасында. Азыр Татарстан иштеп алган акчаны азыр Москвадан кире сурап аларга мажбур болду. Һәм шуның өчен әле сәяси югалтуларга да дучар булачак.
Федераль үзәк бирә хәрби заказлар, ачкычлар ясарга, приборлар ясарга, универсиада үткәрергә, кредитларда һәм булай инвестицияләрдә бирелә бит, зур төзелеш бара. Менә шулар барысы да нинди дә сигнал бәрабәренә дип уйлыйсызмы? Сүздәге эштәге бәйсезлек кайсы кешеләргә була?
Россияның заказлар белән тәэмин итсә, бу финанс ярдәм күрсәтмәсә дә ул тагын нәрсә кирәк. Мәскәүнең турдан-туры вазифасы менә шул төбәкләрнең тормышын килеп, аларга икътисади шартлар булдыру. Шуңа күрә бу нормаль күренеш, мин гаҗәпләнергә кайбер күренми.
Сәясәтчеләр, депутатлар, чистартамы юкмы Татарстанның канунларын?
Соң чыгышы безнең сәяси процесслар менә шундый бозык төс алды, күп нәрсә кулуарларда хәл ителе дип уйлыйм. Шуңа күрә менә Куларларда нинди парарга килерләр, нинди компромиссларга барырлар, бер-берсенә нәрсә вәгъдә итәләр, соң чыгышында бу безнең хорошлардан читтә кала. Ләкин мин уйлыйм, нинди барыбер компромисс табылачак һәм Татарстан менә шул сүзләрне калдыру әмәлен табачак. Сүз уңаеннан вәкаләтләр бүлешү турындагы килешү дә безнең файдага роль уйнарга мөмкин дип уйлыйм. Аны нәрсәдер өчен кабул иткәннәр бит, нәрсәдер өчен имзаланганнар. Менә хәзер республика менә шул килешүне тагын тартып чыгарга һәм шуның нигезендә сөйләшү алып барырга тиеш дип уйлыйм.
Журналист, яш аналитик Илдар Миргалимов менә шулай уйлый. Әлбәттә, Русияның гадәти кечкенә төбәкләре үзәктән дотация алу барабәренә теләсә нинди чигенешкә әзер. Милли республикалар исә тарих турында, милләтләрнең уртак борчылулары турында оныта алмыйлар. Татарстан парламенты әле ялда, кечерәк чиновниклар хәзергә эндәшми, зурраклары нәрсә уйлаганын соңрак белербез. Чөнки бу тел яшереп тора торган очрак түгел.
Дөнья базарында бер ел эчендә нефть бәясе берничә тапкыр үзгәрде. Кризиска бәйле бәя төшүдән соң бер мичкәсе 33 долларга калган нефть тагын 71 долларга кадәр күтәрелде. Алга таба нәрсә көтәргә? Нефть бәясе кризиска кадәр булган югары дәрәҗәгә күтәрелә алырмы? Әллә тагын төшүп китәрме? Бу хакта финанс базарларын күзәтүче белгечләрдән сорадык. Аларның фикерләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Финанс базарларны күзәтүче белгечләр нефть бәясенең күтәрелүен оптимизм белән аңлата. Кризис, рецессия башлангандан бирле булган начар кәефләр тарала бара, иң авыр заманалар үтте инде дигән өметләр туа, дип яза аналитиклар. Мәсәлән, Ослодагы Nordea банк күзәтүчесе Сина Салвелт булай ди. Кризисның төбенә төштек. Моны без яй көне күрербез, күзен һәм кышын нефть һәм энергияга ихтияҗ артачак һәм бәяләр дә күтәрелер дигән фаразлар бар, ди ул. Шул ук вакытта төрле ил хөкүмәтләре икътисадларны торгызу өчен төрле чаралар күрә, акчалар кертә, әмма бу үз чиратында инфляциягә китерергә мөмкин. Шуңа күрә эшмәкәрләр үз акчаларын кыйммәте бетүдән саклап калу өчен аны нефть яки башка төрле чимал сатып алып сакларга тырышачак дип уйлый күзәтүче. Нефть бәясенең күтәрелүе долларның төшүенә китерде. Валюталар әйләнә торган базарлардан акчалар чимал базарына күчте, ди белгечләр. Шулай итеп, нефть бәясе арта бара, әмма ул кризиска кадәр булган 140-тан артык долларга кадәр үсеп җитә алырмы? Һәм моңа өметләнергә мөмкинме? Күзәтүчеләр бәя кинәт артып китүенә бик ышанмый. Нефть бәясенең түбән булуы чималны чыгару авыр булган ятмаларга зур зыян салды. Чөнки алардан нефтьне чыгару табыш китерми башлады. Анда ятмалар Татарстанда да шактый. Нефть җитештерүнең кимүе хәзер булмаса да берничә елдан соң үзен сиздерергә мөмкин. Ослодагы Nordea банк күзәтүчесе Сина Салвелт булай ди.
If you cut investments now, that will not influence the
2012 елга кадәр дөньяда нефть чыгаруга инвестицияләрнең киселүе сизелмәс. Әмма соңыннан iqtisadlar Rusiya başlağaç hem neftkə ixtiyac artqanda bu qara mayığa bəyənin ortuğuna gidirəşək.
High level as we saw in July 2008.
İqtisad gücətüşləri, neft bəyələri şamadan tırş tiz üsədi barışılan. Əgər optimizm, yəni in ağır zamanalar ütdi indi digən ümit nigizsiz bulsa, bazarlar yanadan işilib düşürgə mümkün. Neft bazarına təsir etmiş yaxşı yanılıq da var. Bu yıl xalqara enerji agentliği neft qayıqtiyacının biraz ortuğun xəbər etdi. Krizisqa qaramazdan Tatarstan hakimiyyətləri neft işkərtü planlarından baş tartmayın. Kupitən tüqül Peterburda bulğan iqtisadi forumda Tatarstan prezidenti neft işkərtü quruluşunun aşılı planları durunda silədi. Plan nigizində Tatarstan tabula tırğan neftinin kubisin üzündə işkərtirgə jina. İşkertilmegen neftine dünya bazarlarına kuu oldağı yıllarda kemirge de mümkün.
Azatlık radyosu.
Min azatlıkını kısqa dokunlarda izlep oturam.
İnternet aşam da azatlık.org sahifesini ondan da tınlabla.
Kısqa dokunlarda internette hem yerşinde azatlık radyosunu tınlağız.
Башкортстан җитәкчелеге еш кына республикада алып барылган икътисади сәясәтнең башка төбәкләрдәгедән яхшырак булуы турында тәкъирләп килсә дә, кайбер күзәтүчеләр моның белән килешми. Җитәкчелек шим барлыкны яшерергә тырыша ди. Башкортстанның Русия Федерация шурасындагы элекке вәкиле Игорь Изместьев ише мәхкәмәгә тапшырылды. Матбугатта исә Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның кара эшләре Изместьевкә тагыла дигән фикерләр басылып чыкты. Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан икътисадында хәлләр бик шәптән түгел икән. Киң җәмәгатьчелеккә әллә ни мәгълүм булмаса да, моның шулай булуын бәйсез икътисад белгечләре күптән әйтеп килә иде инде. Ә хәзер Башкортстан халык хуҗалыгында хәлләр белән республика халкы гына түгел, ә бар Русия җәмәгатьчелеге дә танышу мөмкинлеген алды. Бу мөмкинлекне Мәскәү Кремленнең рәсми басмасы Российская газета үзенең 11 июнь санында бирде. Виталий Акрамов атлы автор үзенең башкорт синдромы дигән язмасында Башкортстан башкарма хакимиятләре оешмалары эшчәнлеге нәтиҗәлелеге бик түбән дип бәяли. Ил төбәкләре арасында нибары 35-нче генә урынны биләп тора икән Башкортстан. Шулай ук аның бюджеты да күрше Татарстанныкына караганда 14%-ка кимрәк дип әйтелә. Мәкаләдә язылуынча, Башкортстанда соңгы елларда башкорт милләтчелеге дә баш күтәрә. Бу күренешне республика рәсми җитәкчеләре, хәтта үзләре дә дәртләндереп, котыртып тора диле. Шушы тәңгәлдә премьер-министр Раил Сарбаевның исеме аерып әйтелә бу язмада. Моны узган ел азагына кадәр республика хакимиятләренә бик якын булган түрә, Башкортстан президенты хакимиятендә зур урын биләгән, хәзер инде республика түрәләре басым астында Мәскәүгә китергә мәҗбүр булган Урал Хәсәнов раслый. Аның ук сүзләренчә, хәзер Мортаза Рәхимов үзе тагын бер кат президент вазифасында кала алмаса да, үз урынына үз кешесен калдырырга тырыша. Бу хакта сөйләгәндә, нигездә премьер-министр Раил Сарбаев исемен атыйлар. Узган атнада Зияншура районындагы Сабантуйда булганда Мортаза Рәхимов хөкүмәт башлыгын үтереп мактаган иде. Шулай итеп, ул тагын бер кат Раил Сарбаевны бик якын күрүен дәлилләде. Тагында Российская газетаның атна кич санына кайтканда, анда чынлап та Башкортстан икътисадының мактанырлык хәлдә булмавы әйтелә. Хәер, моны республикадагы бәйсез икътисад белгечләре гел әйтә килде. Шулар арасында икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да бар. Башкортстан түрәләре республикада икътисад үсеше турында ялган күрсәткечләр биреп, Мәскәү алдында матур күренергә тырышып калу өстенә үз-үзләрендә халыкны да алдап килде, ди Ринат Гатауллин.
Башкортстан хөкүмәтенең экономик яктан белеме ул адам күлкесе. Менә былтыр безнең сессияда госсобраниенең принимать иттеләр проект прогноза. Менә 2009-2010 елга хәтле экономиканың ничек үсеше турында. Шунда әйтелде, Башкортстанның экономикасы 2 ел эчендә 2 тапкыр үсәргә тиеш. Ул кешеләр, министр экономики, хөкүмәт башлыгы Сарбаев безнең илдә һәм дөньяда кризис барында күрмәсә калдылар. Шуңа күрә безнең республикада ул экономика политика дигән нәрсәкә юк. Шуңа күрә бу соннар башсыз дөрес. Менә инде бүгенге көндә бөтен республика 84 регион арасында ел сайын 1-2 уровеньга аскарак түшүп килә. Безнең республика мына 84 регионның 42-сен әйтик яхшы регион дип, 42-сен начар регион дигәндә, шул 42 начар регион арасында һәр вакытта да булды. Безнең халыкның доход ягы бик аз. Мына Приволжский федеральный округта бездә шушы мари ил республикасының да әзрәк алалар авыл хуҗалыгы эшчеләре. Мына бөтен Мортаза Рәхимов чат сайын кычкыра, имеш мин башкорт халкы яклы, башкорт халкы авылда яши, мин алар өчен эшлим дип.
Уфадан икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Российская газетаның Башкортстан икътисады хакындагы соннары Уфадагы Ак йортта нәфрәт тудыруда ихтимал. Алар республика икътисады чәчәк ата дип торганда, Мәскәү тарафларыннан капма-каршы саннар әйтелүе кемгә ошар? Русия Баш прокуратурасы Башкортстаннан Русия Федерация шурасындагы элекке сенатор, ә соңгы ел ярымда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измещевка карата гаепле эшен мәхкәмәгә тапшырган. Әлеге җанҗаллы эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе караячак. Мәхкәмә утырышы 15 июньгә тәгаенләнгән дип әйтелә. Игорь Измещевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измещев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Шул ук вакытта берничә көн элек кенә Башкортстан президенты белән шау-шу куптарган әңгәмә бастырган Московский комсомолец гәзите 11 июнь санында Игорь Измещев эшенә бәйле бик кызыклы мәкаләне урнаштырды. Потерпевший против следствия, ягъни зыян күрүче тикшерүчеләргә каршы дигән язмада бу эш буенча шаһитлык кылучы Юрий Бушевның фикерләре китерелә. Аның раславынча, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измещевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә Уфадагы террор чараларын оештыруда Измещев түгел, ә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның улы Урал гаепле дип Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измещевның гаебе юк. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измещевныкы белән каршылыкка кермәде. Ә менә Урал Рахимов эшчәнлеге белән андый хәлләр булды, ди Юрий Бушев. Бушев әфәнде моңа кадәр дә ил җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмалары башлыкларына шушы хакта әйтә килүен, ләкин аларның моңа тиешле игътибар бирмәвен ассызыклый. Тикшерүчеләр үзләре дә коррупция тузагына эләккән, ди ул. Шулай итеп, Игорь Измещевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эше киләсе атнада Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә карала башлый. Башкортстандагы танылган этносәясәт белгече, җәмәгать эшлеклесе Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Игорь Измещев үзенә тагылган гаепләрне танымый. Шуңа күрә дә ул бу җинаятьләрдә катнашы булган зур-зур абзыйлар хакында да шок катыргыч фактлар яңгыратырга мөмкин, ди ул. Игорь Измещевның эшен мәхкәмәгә җиткерү һаман саен сузыла килеп, бер ел ярым вакыт үтеп китте. Моны аналитиклар төрле сәбәпләр аркасында махсус тоткарланды дип әйтә. Аеруча Башкортстан ягулык энергетика тармагын Мәскәү карамагына күчереп беткәнне көтү белән бәйли алар. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Петербургның Пишән базарында мусульманнар намазы куйтырган бүлмәдә эшке эшләр идарәсе хезмәткәрләре экстремистик китаплар, патроннар, наркотиклар табуын белдерде. Әлеге бинаны тотучы Әл-Фәтих ислам оешмасы җитәкчесе бу әйберләрне махсус китереп ташлаган булырга мөмкиннәр, ди. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Петербургның Пишән базары янындагы 2 катлы бинаның мусульманнар өчен бер катын Русия мөфтиләре шурасына караган Әл-Фәтих оешмасы яллаган. Анда күпчелектә Урта Азиядан килгән мусульманнар намаз укый, бәйрәмнәрен уздыра, җылынырга бер-берсе белән аралашырга керә икән. Бүлмә һәр вакыт ачык тора һәм анда керү ирекле. Менә нәкъ шул бүлмәдә 9 июнь көнне Петербург эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре экстремистик китаплар, журналлар, 15 патрон, бина ишек алдында наркотиклар табуын әйтте. Әл-Фәтих оешмасы җитәкчесе Җамалетдин Мәхмүтов хәлнең ничек булганын болай дип сөйләде.
12:45 мне позвонили из футболка. сказали, что помещение на сельном рынке, которое вы арендуете, вместе будет обувь.
Bir tolarga 15 minutda mena tertip saqlaw idarasindan şoltratıp siz yollagan meşit binosunda tintu bolaşaq titler ham kelerge qoştılar. Saat 2-nji yartıda men endi onda edim. Şul 45 minut dövründe hüquq saqlawçylar amumdan başqa onda bir kim bolmagan.
Polohanitnykh organov nikogo ne bolo.
Jamaldin Mahmudov sözlərinçe namaz oqu bölməsində bolğan bitən xalqını quwup çıxarğanlar həm militsionerlərinin onda nərsə işləgənin bir kim görməgən. Şundan alar ekstremistik jurnallar patronlar tapdı deyə Mahmudov. Namaz oqu bölməsində kiyim ilgişi yanında patronlar bilən sunqı tapdılar. Onda 15 patron bar idi. Onlara tıyılğan İslam sistemisi kitabı Xəmələbayi kitabçıqları tapıldı. Onu getirib taşlağan bolları bir ihtimal üçün getiş xayrışılar bar idi. Mahmudov sözlərincə ona görək Müslümanlar Koordinasiya Şurası vəkili Şamil Mığattarov iyişmanı verməsək sinayi cinayət işi açılacaq deyib qorxutqan bulğan. Çünki əlaqə iyişma avtonom sanala həm onun yardımında İslam illərindən oxşalar cəlib itərgə mümkünlər deyə ol. Mığattarov isimə əli kubdən tügül Peterburnun Apraksin məşdindəgi xəllər vaxtında da yanğırağan idi. Məkkə dini iyişması jidəkçisi Renat Vəliyev ulçaq da amunlar məşdə kirib Müslümanlarını qiynab çıxan idi deyə.
Amınlar kirgenler, birisi kuvaldı bilen, kalganları şol erizin tayaklar bile, dubinkalar bile indi, kalıkını kinaganlar anda, stina böyle bastırıp koyganlar, telefonların alganları, o akçaların, inzu 6000 akça, birisinin kisesinden, anasın bine bu, üzeri ide pişirip, aşarız bire nese, noga ile bile cıyılıp pişirip, aşarız deyip, satıp algan itlerin paket paket bine, bu tamon vekilleri uğurladılar, minu avtobustalarını gözdüm.
Rinat Vəliyev əytüyüncə, Peterburda müsəlmanlarına qıl əzərlikləu tərli xəlbilən anlatılırqa mümkün. Onun birincisi müsəlmanlarının üz arasındağı tortqalaş, çünki Cəmiq Məşdəci təksəsi Zəxtər Pançayev üzünə buysınmağa müsəlmanlarını qıl əstirib qurqıtıb dıra. Onlar əlgə əlfət qeyişması Ravil Qaynıddin Citəkləgə Müftilər Şurasına qarı. Rinat Vəliyev əytüyüncə, Qaynıddinə qorşı kürəş qübdənlən bora.
Kim alarga şakıldatıb Yakın olarak, mine Ufa'da bir müfti var, onun ismini bilesiniz, internette tutup deyirler, pistolet inisiyalarını etip, mine şunun işi müftiler, alarga yakışarak, mine Ravil Ganitin'e alar karşı, başkalarına karşı, kim yüz yolu, din yolu bilen bara, bir kaya katışmayacağım, birinde ekstremistik, Türkimlerge kirmeyeceğim, mine şularga karşı kireş küftlerle bara.
Rinat Vəliyev namaz oku bölmesinde patronlar, ekstremistik kitaplar, narkotiklar tabu, hukuk saklaşlarının uz bildikleri bilen de işlenirge mümkün değil.
Belki milisi vekillerine kim gelir, pagonlarına yıldız gerekenler, hizmet hakkı bir gerek ezalalardır. Şunlara göre min olayım, mine bu patronlar getirip, kitaplar getirip, meçhikket takıp, şimdi iş kuvveti olayım. Yesizlerdir hani, Madviyenki var. Şimdi yasarvet elediler, nitirler, ticiler, bunlar deyip, mine koyver bu meçhikte kilgen milisi bülükleri şuluk operasyada katlaştılar, diyorlar. Granatalar tıktılar Müslümanlarga.
Dedim Mekke işması jitekçisi Renat Vəliyev. Hüquq saqlaşçılar qibədət qılı bilməsi yanında narkotiklar da tabıldı deyə bildirsə də, Əlfatış itəkşəsi Məhmudov ul binanın meşdiyə birinin diqodnaşı yox deyil.
Narkotiki nəşli dugun pomisiyyini nauki, katılın maritini komnat nikakovu atmasını imeyiz.
Əlfatış itəkşəsi Cəmaldin Məhmudov əyduyuncə Peterburnu Admiraltiya rayonunun tikşürü bölgü tarafından bilgisiz kişiga jinayət işi açılğan. Çünki əlgi kitaplarını, patronlarını alıb kilgən kişi isimə məğlum tügül. Mahmudov bildiruvincə qibədət yerdən qorab duruşu tirkim əli oldığı kinliginə birindi kitablar həm patronlar bulmağını etkən.
Rusiyadagi müsəlmanlar turmuşu, onların nişik yaşavı ғərəb dünyasını bik tə qızıqsındıra ikən. Jiddədə uzaşaq biznes forum həm Rusiyanın Suud Qarabistandagı ikinci kurgazməsi vaxtında Xalqara Altın Münbər Müslüman Kinosu Festivalində qatnaşqan filmlərini də kursətirgə jiyinalar. Qazandan Nail Olanını tınlayıq.
Rusiya ғәрәп эшлекле шура рәисе урынбасары Владислав Луценко белдерүенчә, Казан фестивалендә катнашкан бу фильмнар Җидда шәһәрендә узачак Русия Сөгыт Гарәбстаны сәүдә сәнәгать хезмәттәшлегенең киләчәге дип аталган бизнес-форум вакытында кичке мәдәни чара булып торачак. Һәр көнне бер фильм күрсәтеләчәк. Әлеге форум 2009 елның 18 октябреннән 21-нә кадәр билгеләнгән. Әлбәттә, бу форумны ачкан вакытта Татарстаннан да вәкил, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева катнашыр һәм гарәп дөньясына Алтын Минбәр фестивалінің Казанда, Татарстан башкаласында үтүен сөйләр дип ышанабыз, диде Луценко. Әлегә нинди фильмнар күрсәтеләсе тәгаенләнмәгән.
Мы будем вывозить «Золотой Минбар» в Саудовскую Аравию при поддержке Министерства культуры Татарстана. Хотелось бы сказать, что это уникально.
Без сөгіт Арабстанына «Алтын Минбар» фильмнарын Татарстан мәдәният министрлығы ярдәме белән алып барашақбыз. Бу уникаль хәл. Чөнки сөгіт Арабстанында кинематография шикләнгән. Безгә сөгітлеләр Русияның ислам дөньясын күрсәтергә рөхсәт итте. Русияны сөгіт Арабстанында ничек күрсәтүе безгә карап, сөгітлеләрнең бизнес җәмәгатьчелеге киләчәктә безгә шулай караячак.
Саудовцы, как общество, саудовцы, как бизнес, будут реагировать на нас в дальнейшем.
Луценко әйтүенчә, гарәп дөньясын Русиядәге мөселманнар тормышы, аларның ничек яшәүләре бигрәк тә кызыксындыра икән. Бу форум вакытында шулай ук Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Русиядәге ислам белән дә таныштырачак. Татаркино башлыгы Владимир Батраков әйтүенчә, җиддәгә китәсе әсәрләр узган елгы фестивальдән дә, быел булачак чарадан да сайлап алыначак. Билгеле булганча, чираттагы Алтын Минбәр Казанда 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр үтәчәк. Бәлки катнашучы илләр күбәер, узган ел 32 ил катнашкан иде, ди Батраков.
На сегодняшний день поступила уже в отборочную комиссию порядка 200 фильмов.
Сойлап алу комиссиясенә 20 елдан 200 фильм килде. Әсәрләрне 25 августка кадәр кабул итәчәкбез.
Отборочную комиссию.
Батраков шушы арада башка илләрнең дә фестивальгә кушылу мөмкинлеген кире какмый. Дөрес, әлеге Казан фестивалендә барлык гарәп илләренең күбесе катнашмый. Быел Татарстан халыкара кино фестивалинә 3 аршин җир һәм бөркетләр нәфис фильмнарын төшереп бетерергә җыена. Аннан кала да документаль фильмнарда булачак, ди Батраков. Владислав Луценко сүзләренчә, җиддәдә булачак бизнес-форум һәм Русияның Сөгут Гарәбстанындагы икенче күргәзмәсе төрле тармакларны үз эченә алачак. Монда нефть, газ, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы, химия товарлары белән бергә сәнгати эшләнмәләр, сәяхәт, мәгариф һәм мәдәният та тәкъдим ителәчәк. Луценко Казанга җиддәдә узачак бу чарага Татарстан ширкәтләрен дә җәлеп итү өчен килгән иде. Петербург, Мәскәү, Ленинград өлкәсендә тәкъдим итү үткән инде. Теләге көнчыгышка таба булган Русияның зур шәһәрләрендәге сәнәгать һәм башка ширкәтләрне дә Сөгут Гарәбстанына чакыру. Әлбәттә, теләүчеләр үз акчаларына юлга чыгачак. Дөрес, гарәп дөньясы бизнес вәкилләрен дә Русия белән хезмәттәшлек кызыксындыра икән. Бу хакта Петербурда әле яңа гына үткән халыкара икътисади форум вакытында гарәп эшмәкәрләре белән түгәрәк өстәл сөйләшүе дә булган. Луценко сүзләренчә, гарәп дөньясы Русиядә җитди инвестицияләр ясарга шикләнә, чөнки монда кертәсе акчалары һәм башлана калса эшләре гарантияләнмәгән. Шуңа күрә форумда үзара хезмәттәшлек итү институтлары кыру, мисал өчен кулай һәм файдалы юнәлешләрне сайлап алучы уртак Русия гарәп инвестиция фонды һәм банкы булдыру кирәклеге турында да сүз булган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Казакстанның татарлар тупланып яшәгән Семей шәһәрендә хәзерге заманда төрки татарлар, аларның үткәне, бүгенгесе һәм үсеш юллары дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Анда татарлар тарихына караган күп кенә кызыклы мәгълүматлар да сөйләнде. Татар башкаласы саналган Казанга читтәге татарларны туплау турында тәкъдимнәр юлланды. Әлеге җыенда Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева булды.
Конференция бүтән дөнья татар конгрессы, Казахстан халыклары ассамблеясы, өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, өлкә татар иҗтимагый үзәге, Нур һәм Атан фиркалары филиаллары, Семей шәһәренең Шакарим исемендәге дәүләт университеты, медицина академиясе, һәм Семейнең татар мәдәният үзәге тарафыннан оештырылды. Конференция эшендә Казахстанның төрле төбәкләреннән һәм шәһәрләреннән, Ирак һәм якын чит илләрдән мәртәбәле кунаклар катнашты. Алар арасында өлкә хакимияте вәкиле Михаил Ахкаев, Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Семейнең югары уку йортлары галимнәре һәм башка күп кенә дәрәҗәле кунаклар булды. Беренчеләрдән булып конференция кунакларын өлкә хакимияте исеменнән Михаил Ахкаев тәбрикләде. Семей шәһәре республикабызның рухи үзәге булып тора, диде ул.
Семей во все времена был и остается духовным центром всего Казахстана.
Безнең шәһәрдә 13 милли оешма эшли. Татарлар башкарган эшләре белән үрнәк булып торалар. Калганнар да хәзер татарлар үрнәгендә үзләренең милли бәйрәмнәрен үткәрә башладылар, диде Михаил Ахкаев. Аннан соң тәбрикләү сүзе белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыкты. Ул да Семей шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенең эшенә югары бәя бирде. Мондый җитди чаралар оештырыла икән, димәк, биредә булдыклы, зиһенле кешеләр яши, диде. Залда татарча аңламаучылар шактый булуга карамастан, Ринат әфәнде чыгышының күп өлешен татар телендә ясады.
Татарның узганын, татарның тарихын, татарның нинди шәхесләр булганын җиткереп торучы кешеләр, рәсүше галимнәребез. Семей каласы ул Казахстан тарихы белән бәйләнгән бер кала булса, ул татар тарихы белән бәйләнгән икенче кала. Шуңа да мин Казахстан җирлегендә бүгенгендә татарлар шулай үзләрен тарихын барлап, бәйрәмнәрен уздырып, шундый фестивальләр уздырып яшәргә мөмкинлекләре бар икән, димәк, бу илнең киләчәге бар бит дигән сүз.
Конференция барышында программада каралган докладлар һәм чыгышлар булды. Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов үзенең докладында төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар турында тарихи мәгълүматлар бирде. Яшәгән җирләренә, кыяфәтләренә, кием салымнарына, эшчәнлекләренә карап, татарларны характерлады, гадәтләре хакында сөйләде. Безнең хатын-кызларыбыз яхшы ана, уңган хуҗабикә булып үсәләр. Шул сәбәпле ахыры кызларыбызны башка милләт егетләре кияүгә ала. Андый гаиләләрдә туган бала бик терәк кенә татар булып үсә. Татар халкының саны бәлки шул сәбәпле дә артмыйдыр дигән сорау да куйды Илдус әфәнде. Аннары ул Казахстан җирлегендә татар һәм казах халыкларының үзара дус яшәүләрен билгеләп үтте.
Безнең дусларыбыз, казахларыбыз, туганнарыбыз, безнең халыкларыбыз тату яши. Гасырлар буена килгән дуслыгы, туганлыгы дәвам итә. Һәм ышанам, яшь буыннар, яшь балалар шушы дуслыкны алга алып барырлар.
Уральский шәһәренең Утимисов исемендәге университет галиме профессор Разак әфәнде Әбүзәровның чыгышы катнашучыларда зур кызыксыну уятты. Разак әфәнде төрки халыклар кайбер ашышларны күпкә алдан ясаган булулары турында сөйләде. Мәсәлән, ислам чыганаклары буенча җирнең кояш әйләнәсендә хәрәкәт итүе хакында Коперник ашышына кадәр 7 гасыр алдан билгеле булган.
Ан-Паттани мусульманский ученый за 7 веков до Коперника доказал не только то, что Земля вращается вокруг Солнца, но и то, за сколько времени Земля говорит об этом.
Баланың ана карынында ничек үсүе турында да борынгы язмалар табылды, ди Разак әфәнде. Шушы һәм башка язмалар мисалында ул төрки халыкларның рухи мәдәният нигезен тергезү эшләрендә хәзерге вакытның глобаль проблемаларын чишү мөмкинлеге булганлыгын бәян итте. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән килгән Луиза Шәмсетдинова конференциядә катнашучыларны үзләренең башкарган эшләре белән таныштырды. 2-4 июль көннәрендә элек Себер ханлыгының башкаласы Искер булган җирдә җыен оештырырга әзерләнүләре турында әйтте. Конференция кунакларын әлеге җыендә катнашырга чакырды.
Ялгыз карарда светсыз нәрсәсез йыелышы як-яктан аларның килеп бер-берсен хөрмәт итеп бергәләшеп шунда яшибез. Менә сезне шуңа сафка чакырырга килдем.
Конференция эше гадәттәгечә резолюция кабул итү белән тәмамланды. Анда катнашучыларның Казахстан җәмһүрияте алып барган сәясәтне хуплаулары, киләчәктә дә илләр арасында дуслык мөнәсәбәтләре саклауның әһәмиятенә басым ясаулары турында язылган. Аннан тыш, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне тагын да якынайтырга, милләтне үстерүдә уртак проектлар булдырырга дигән теләк белдерелгән. Яңа замана технологияләре куллану, интернет аша аралашуны арттыру һәм башка прогрессив тәкъдимнәрдә кертелгән.
Создать в Казани специализированные информационные ресурсы для соотечественников и интернет-портал, ориентированный на соотечественников дальнего зарубежья.
Конференция резолюциясен Казахстан һәм Татарстан вәкиллекләре аша ике ил башлыгына да җиткерергә дигән карар кабул ителде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казахстан Республикасы, Семей шәһәре.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шаллыда ел ярым шартлы төрмә җәзасына хөкем ителгән Рафис Кашабов Бала табу йортында рус православ чиркәве әһленең шукындыру йоласы үткәрүенә ризасызлык белдергән иде. Урыс чиркәве мәктәпләргә, хастаханәләргә, армиягә үтеп керде. Чиркәве вәкиле Всеволод Чаплин инде дөньяви модельне тәнкыйтьләүгә кереште. Ул дини җәмгыять күпкә отышлырак һәм файдалырак дип белдерә. Аның фикерләре белән Ландыш Харасова таныштыра.
Урыс чиркәвенең җәмгыять белән эшләү бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин Мәскәүдәге дин һәм дәүләт мөнәсәбәтләренә багышланган конференциядә дөньяви модель бөтен дөньяга да бердәнбер һәм дөрес юл итеп күрсәтергә тиеш түгел дигән фикерен җиткерде. Миңа калса диннән аерылган җәмгыять инде үз кыйммәтен югалтты. Ул халыкка тормыш итү өчен җитәрлек көч бирми һәм авыр хәлләрдә кешеләргә юнәлеш күрсәтми, ди Чаплин. Аның сүзләренчә, дини юнәлешләрнең өстенлекләрен инде демографик күрсәткечләр, психология һәм социологик тикшеренүләрдә исбатлап килә. Бүген дини өлкәнең җәмгыятькә күбрәк файда китерүен дәлилләүче мисаллар шактый. Дөньяви җәмгыять кыйммәтләрен беренче ел күрсәтергә тырышу нәтиҗәләренең уңышсыз булуын инде күрдек. Шул исәптән Көнбатышта да, дип сөйләде Чаплин. Ул җәмгыятьнең дини үсешенә игътибарны арттырырга чакыра һәм аны инкарь итү сәясәтчеләр һәм шулай ук зыялылар тарафыннан уйланмаган адым булачак дип саный. Инде җәмгыятьне бердәм дөньяви тәртипләргә китерү тырышлыгыннан күчәргә вакыт җитте дип саный. Чаплин фикеренчә дөньяда һәм шул исәптән Русиядә дә ислам кануннары нигезендә генә яшәүчеләр бар. Ул алар өчен иң югары канун. Православ кешесе өчен дә дин кыйммәтләре иң мөһиме һәм үлем куркынычы янаганда да ул аңа каршы бармаячак. Яһудләр үзләренең канунын иң мөһим дип саный, ди ул. Шул ук вакытта ди Чаплин бик ачылы халыкка гына дөньяви истинлекләр, көндәлек тормыш мөһим булып кала. Җәмгыятьнең дөньяви моделе ул бер система гына һәм ни өчен нәкъ аның беренчел булырга тиешлеген әлеге системаны яклаучылар хәтта үзләре дә инде аңлата алмый дип саный чиркәү әһеле. Аның сүзләренчә, әлегерәк дөньяви системаның өстенлекләре икътисади өлкә белән аңлатылган. Чаплин икътисади кризисның килеп чыгуы моның өндерслегендә дә шик тудыра башлады, ди. Әлбәттә, бу рус чиркәвенең җәмгыятькә үтеп кергә тырышуның беренче чырагы түгел. Мәктәпләрдә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү, хастаханәләрдә атакайларның ризалыгын башка бала төшерүгә рөхсәт бирмәү, юл иминлеге хезмәткәрләре белән чыгып иконлар тапшыру әлеге мисалларның берничәсе генә. Русия Конституциясе нигезендә дин, шул исәптән Урыс православ чиркәве дә дәүләт эшләреннән тулысынча аерылган булуга карамастан, Путин Медведев чорында чиркәү үз йогындысын арттырганын арттыра бара. Православ чиркәве хәзер тарих белән дә якыннан шөгыльләнә башламакчы. Аның өчен бу яңа нәрсә булмаячак. Урыс һәм Русия тарихының башлангычы православ руханилар тарафыннан язылуы сер түгел. Шул ук Всеволод Чаплин тарих ул фактлар гына түгел, ул әле рухи вә әхлакый нәсихәттә диюе чиркәүнең нинди тарихны яклаячагына шик калдырмый. Урыс чиркәве бүгенге көндә дәүләттән торган саен күбрәк вәкаләтләр таләп иткәндә, ул үз аңлатмасын бар җәмгыятькә кешләп тага башламас дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә Урыс православ чиркәве илдә иң зур конфессия булып кала. 16 мең чиркәүдән тыш аның меңләгән якшәмбе мәктәпләре, монастырьлары бар. Белгечләр әйтүенчә, чиркәүнең еллык акча әйләнеше дә 100-150 миллион доллар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозан экологлары Қозан су яры буенда түзілешек универсиада құрылмалары табиғи мүхитке түзетіп болмаслық зиян салашақ деп шаңсуға. Оларның дәлелеріне қаршы хакимиятның ойрым бір кампания башлауы, башқа ғалимнерден зиян юқ деп мәғлумет туплау турында да рәсми болмаған хабарлар бар. Қозандағы бұл проблема табиғатны яқлаушы Greenpeace ұйышмасында бір шуға салған. Қозаннан Наил Олан хабар ете.
Қозан Дәулет университетінің ғамәли экология кафедрасы ғалимәсі Нәфисе Әминхажева универсиада үшін спорт сарайларын қойда түзуіне хәл еткәндә жентекле һәм төрле яклы тикшеренүләр үткәрергә кирәк иде ди. Әле яңа гына экологлар 45 мең кеше сыйдыра торган стадион һәм йөзү сарайы башка урында булырга тиеш дип Казан кирмәне янында пикет үткәрде. Имзалар да җыйдылар. Бу имзаларны алар Татарстан президентына тапшырырга уйлый. Экологлар белдерүенчә, әлеге курылмаларны төзүгә әзерлек эшләре генә башланган очракта да башкала мохитенә йөзләрчә миллион сумлык һәм төзәтеп булмаслык зыян салыначак.
При обсуждении генерального плана города Казани удалось отстоять сохранение поймы.
Казанның генераль планын тикшергән вакытта без башкаланың ярым утраучыкларын экология парклары буларак саклап кала алган идек. 2007 елда кабул ителгән бу планда тугайларны да саклау каралган. Ә менә универсиада курылмалары шәһәр кабул иткән генераль планга каршы килә.
Значит, они идут в разрез с генеральным планом, который только что был принят городом.
Минхаҗева сүзләренчә, бүген Казан су елгасының яр буйларын ком юдырып зурайту Русияның унлап канунын бузуга китерә. 1992 елда Русия биологик төрлелек турында халыкара конвенцияны имзалагач, әлеге канунлар кабул ителгән иде. Экологлар Казан суның яр буен Миллениум күпереннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне ком юдырып киңәйту Кызыл китапка кергән үсемлек һәм җәнлекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә. Табигатькә дә зур зыян салыначак. Казандагы хәлләр Greenpeace-ны да борчуга салган. Greenpeace-ның Русиядәге бүлегенең аеруча саклана торган урыннар проекты башлыгы Михаил Крендлин без Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка һәм табигатьне саклау прокуратурасына мөрәҗәгать юлладык. Татарстан җитәкчелеге зирәклек күрсәтеп, республика башкаласындагы әһәмияткә ия табигый урыннарны юкка чыгаруны булдырмас дигән иде. Татарстандагы табигатьне саклау прокуратурасы прокуроры урынбасары Рамил Әхмәтҗанов Әйе, без шыннан да андый хат алдык әлеге проблемага карата, бүген үздереп нидә булса әйтү иртәрәк, универсиада корылмалары буласы урыннарны белгечләр тикшерә дип белдерде. Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгы матбугат хезмәте башлыгы Альберт Сабиржанов та әлеге мәсьәлә турында атна 10 көннән соң универсиада корылмалары булырга тиеш урында махсус матбугат очрашуы үтәчәк, белгечләр бу очрашуга әзерләнә дип әйтте. Мәсьәләне чынлап торбаңлаган Казанның экология ягыннан чисталыгы һәм табигый матурлыгы өчен тырышкан куркынычны дәлилләгән кайберәүләр бу көннәрдә хакимиятләр тарафыннан үзләренә каршы бер кампания башлануны сизенгәннәрен дә яшермей. Кайберәүләргә үзләре эшләгән урын исеменнән бу проблемалар турында сөйләп йөрмәскә кисәтелгән. Әмма кирмән янына чыккан экологлар халык безнең якта проблеманы аңлый дип белдерә. Казан дәүләт университетының ғамәли экология кафедрасы белгече Наилә Зарипова үзе генә 1 сәгать вакыт эчендә 80ләп имза җыйган. Экологларның бу урам җыенын кайбер мәгълүмат чаралары экологлар универсиадага каршы дип тә төрләндерә башлады. Нәфисә Минхаҗева без универсиаданың Казанда үтүе яклы дип белдерә. Корылмаларның кайда буласын билгеләгәнче 7 кат үлчәргә, ягъни бөтен яктан да тикшерергә һәм халык теләгендә исәпкә алырга кирәк иде ди ул.
Мне до сих пор непонятно, почему ни один из тех участков намывы на реке Казанге, которые уже идут, до сих пор не прошли государственную экологическую экспертизу, а осуществляются. Это, в общем-то...
Казансуның ярын ком юдырып киңәйтә торган эшләр бара инде. Әмма алар берсе дә дәүләт экология экспертизасы үтмәгән. Табигатьне саклау оешмалары бу хәлләрне күзәтеп торырга тиеш. Әгәр универсиада корылмаларын кайда төзү мәсьәләсе профессиональ хәл ителсә, шулай ук альтернатив вариантлар каралса, җәмәгатьчелек фикере экологик иминлекте исәпкә алынса, бу проблема килеп тумас иде. Хәзер менә табигатькә каршы гамәлләр кылына башлагач, экологларның иҗтимагый оешмасына республика җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә һәм имзалар җыярга гына кала.
Даими руководители Республики Татарстан остаются собирать подписи.
Казан кирмәне янындагы пикетка 30лап кеше чыккан. Минхаҗева әйтүенчә, халыкара уеннар үткәндә тиге яисә бу ил командасының табигатьне сакламауга, йорт җирсез хайваннарны атуга каршылык белдереп, килми калган очраклары да булган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.